Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Άκουγα το Καλαμαράκι το πρωί να μιλά για τον εξάδερφό του το χταπόδι, προσπαθώντας να το σώσει από τις γαστριμαργικές διαθέσεις των Ελλήνων. Και σκέφτηκα πρώτον ότι θα μπορούσε και να το εξετάσει από αύριο, παρακαλώ, το πρωινό δίδυμο. Κυρία Κάτζου, παρακαλώ να το εξετάσετε το θέμα. Στον εκτυπωτή το χταποδάκι, όπως το φιλέτο. Επίσης, είμαι πολύ κοντά στη σκέψη να ιδρύσω νέο κίνημα με τίτλο «Κεφτές έχει ψυχή». Απλώς την τελευταία στιγμή σκέφτηκα ότι είναι δώρο άδωρο η ίδρυση του κινήματος, γιατί εκεί που έχει πάει η τιμή του μοσχαρίσιου κιμά, ο Κεφτές είναι για τη βιτρίνα της μπουτίκ πλέον. Η επικαιρότητα σήμερα είναι κυρίως εκτός των συνόρων και λιγότερο εντός. Στο εσωτερικό συνεχίζεται η κόντρα για τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση το περασμένο Σάββατο στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, και είμαστε εν αναμονή και των ανακοινώσεων και της συνέντευξης τύπου του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελου, και στη συνέχεια του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος θα δώσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου την Κυριακή, και οι πληροφορίες από το ΠΑΣΟΚ λένε ότι θα παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό σχέδιο για την οικονομία. Και ότι μάλιστα στοχεύει κυρίως, και ψάχνονται αυτές τις μέρες στο ΠΑΣΟΚ, στα κενά που άφησε η πρόταση της κυβέρνησης, τις εισοδηματικές τάξεις και τις παραγωγικές τάξεις, που δεν κάλυψε επαρκώς το κυβερνητικό σχέδιο. Θα τα δούμε όλα αυτά. Η επικαιρότητα όμως είναι κυρίως στα συμβαίνοντα στην Γαλλία. Μην ξεχνάμε ότι είναι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στην Ευρώπη, και οι όποιες επιπτώσεις των πολιτικών εξελίξεων εκεί θα έχουν το αποτύπωμά τους συνολικά στην πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας, και επομένως πιθανότατα, σχεδόν βεβαιότητα είναι, θα επηρεάσουν και την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Δεν βρίσκεται η γαλλική οικονομία στο παραπέντε. Θέλω να πω, δεν είναι στα πρόθυρα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, εξακολουθεί να μπορεί να δανείζεται από τις αγορές, αλλά πρώτον δανείζεται πολύ ακριβά, και δεύτερον η μαύρη τρύπα της γαλλικής οικονομίας φαίνεται ότι μεγαλώνει, αναγκάζοντας την πολιτική τάξη εκεί να προχωρήσει στην επιβολή μέτρων λιτότητας που προκαλούν οξύτατες κοινωνικές αντιδράσεις. Και με δεδομένο ότι ο πρόεδρος Μακρόν έχει σπαταλήσει το πολιτικό του κεφάλαιο, δεν είναι πια ισχυρός όπως ήταν στο ξεκίνημα της θητείας του, φαίνεται δύσκολο να μπορέσει να επιβάλλει αυτή την νέα οικονομική πολιτική της λιτότητας. Έπεσε η κυβέρνηση, διόρισε νέον πρωθυπουργό, τον Λε Κορνή, άνθρωπο εμπιστοσύνης του, προερχόμενο από το κόμμα του Μακρόν, το Ρενεσάνς, ο οποίος ήταν μέχρι χθες υπουργός άμυνας. Αυτός τώρα, ο Λε Κορνή, θα αναζητήσει τις επόμενες μέρες στηρίξεις και από άλλους πολιτικούς χώρους, διότι αλλιώς δεν θα μπορέσει να σταθεί ούτε η νέα κυβέρνηση. Και βέβαια περιμένουμε όλοι να δούμε, την Παρασκευή νομίζω θα έχουμε από τους οίκους που πιστοποιούν την πορεία των οικονομιών, των κρατών, θα έχουμε τη νέα αξιολόγηση για τη Γαλλία. Το ΑΑ που είχε μέχρι τώρα φαίνεται πολύ δύσκολο να κρατηθεί, μάλλον χαιρετάει. Και βέβαια ξεκινούν από σήμερα στη Γαλλία πανεθνικές κινητοποιήσεις των εργαζομένων. Θα μιλήσουμε σε 1-2 λεπτά με τον Ευάγγελο Αρετέο για να μας δώσει το κλίμα από τα όσα συμβαίνουν στην Γαλλία. Και βέβαια ένα ερώτημα για τον συνάδελφο είναι αν αυτά θα επηρεάσουν και σε ποιο βαθμό το γαλλογερμανικό άξονα και την πορεία της Ευρώπης. Τους δύο πολέμους που θα σταματούσε ο Τραμπ τους θυμάστε, ε? Χειροτερεύουν λοιπόν τα πράγματα και στα δύο μέτωπα. Και στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, όπου χθες είχαμε επίθεση του Ισραήλ στην Ντόχα, στην πρωτεύουσα του Κατάρ, για να χτυπήσει, όπως ανακοίνωσε ο Νετανιάχου, στελέχη της ηγεσίας της Χαμάς. Βέβαια στη συνέχεια έγινε γνωστό ότι δεν πέτυχε να χτυπήσει τα στελέχη της Χαμάς. Χτύπησε όμως ένα σημαντικό κομμάτι της Ντόχα, της πρωτεύουσας του Κατάρ. Φαίνεται ότι είχε και την έγκριση ή έστω την σιωπηλή ανοχή του πρόεδρου Τραμπ για το χτύπημα αυτό. Ο πρόεδρος Τραμπ έσπευσε στη συνέχεια να διαβεβαιώσει τον εμίρη του Κατάρ ότι δεν θα επαναληφθεί. Ότι δεν θα επαναληφθεί. Και στο άλλο μέτωπο, στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας, είχαμε χθες ένα περιστατικό πολύ ανησυχητικό. Τα drones κάποια στιγμή, τα ρωσικά, μπήκαν στον πολωνικό εναέριο χώρο. Και οι πληροφορίες λένε ότι σηκώθηκαν αμέσως νατοϊκά όπλα για να τα καταρρύψουν, ενώ έκλεισαν και 4 αεροδρόμια στην Πολωνία, όπου το Υπουργείο Άμυνας έβγαλε αμέσως σήμα ότι δέχεται επίθεση. Τώρα, πρέπει να σας πω επίσης ότι οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχει και μία ανησυχία, δεν εκδηλώνεται ανοιχτά, αλλά υπάρχει στην Τουρκία μετά το χτύπημα στο Κατάρ. Το θέμα το προβάλλει σήμερα η εφημερίδα Κόντρα στην πρώτη σελίδα της. Μετά το χτύπημα στο Κατάρ έρχεται η σειρά της Τουρκίας, γράφει η Κόντρα. Το Ισραήλ είναι αποφασισμένο να βομβαρδίσει, λέει η εφημερίδα, δομές της Χαμάς σε Άγκυρα και Κωνσταντινούπολη. Έντρομος ο Ερντογάν από την επιθετική τακτική του Νετανιάχου. Και πρέπει να σας πω ότι έχει βάση αυτό που γράφει η Κόντρα. Δηλαδή ανάλογες συζητήσεις και αναρτήσεις έχω δει το τελευταίο 24ωρο και σε Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης και σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Υπάρχει κόκκινο συναγερμός στην Τουρκία και μεγάλη ανησυχία για το ενδεχόμενο να ακολουθήσει ο Νετανιάχου ανάλογη επιθετική τακτική απέναντι στη χώρα, όπως αυτή που επέλεξε έναντι του Κατάρ. Λοιπόν, πάμε στον καλό συνάδελφο, τον Ευάγγελο Αρετέο, να μας δώσει το κλίμα στη Γαλλία. Αυτό μας ενδιαφέρει σε πρώτη φάση έντονα, γιατί τα συμβαίνοντα στη Γαλλία ανησυχούμε όλοι, Ευάγγελε, ότι μπορεί να έχουν επίπτωση στην πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας και επομένως και της ελληνικής.
Σίγουρα θα έχουν επιπτώσεις. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Οι επιπτώσεις δεν θα είναι μόνο οικονομικές, αλλά και πολιτικές και κοινωνικές. Να δώσουμε λίγο τα σημεία που έχουν σημασία για αυτά που γίνονται στη Γαλλία. Πρώτον, σήμερα ξεκινάει, έχει ήδη ξεκινήσει μια τεράστια μαζική κινητοποίηση σε όλη τη Γαλλία με το σύνθημα να μπλοκάρουμε τα πάντα. Αυτό σημαίνει ότι σήμερα η Γαλλία θα βρίσκεται κάτω από μια μόνιμη πολιορκία πολιτών και όλα θα βρίσκονται σε μια κατάσταση μπλοκαρίσματος. Δεύτερον, η επιλογή του Προέδρου Μακρόν για τον νέο Πρωθυπουργό, τον Σεμπαστιέν Λεκορνί, που ήταν μέχρι χθες ο Υπουργός Άμυνας, δείχνει ότι ο Μακρόν δεν θέλει να κάνει τελικά κανένα άνοιγμα προς την κεντροαριστερά.
Αυτός είναι του κόμματός του, είναι της απόλυτης εμπιστοσύνης του.
Ακριβώς, και γι' αυτό και υπάρχει πλέον και το σύνθημα αλλά και η αίσθηση στη γαλλική κοινωνία ότι δεν ρίξαμε τον Παϊρού, δηλαδή τον προηγούμενο πρωθυπουργό, για να έχουμε τον Λεκορνή. Αλλά ξεκινάει η νέα κυβέρνηση ήδη με πολύ κακούς ιονούς. Τρίτο σημείο, πολύ σημαντικό, και χθες αλλά και σήμερα, όλες οι μεγάλες γαλλικές εφημερίδες, συμπεριλαμβανομένες και της Μοντ, αναφέρονται σε εκθέσεις των μυστικών υπηρεσιών για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στη Γαλλία. Έτσι βλέπουμε ότι όλα αυτά παίρνουν σιγά σιγά μια διάσταση εθνικής ασφάλειας. Έχουμε δηλαδή τις μυστικές υπηρεσίες που παρακολουθούν το τι γίνεται στο εσωτερικό της χώρας και μάλιστα σύμφωνα με τη Μοντ προβλέπουν σήμερα μια τεράστια κινητοποίηση, αλλά όχι ένα παλιριακό κύμα χαρακτηριστικά. Έτσι βλέπουμε σιγά σιγά ότι όλη αυτή η πολιτική κρίση μετατρέπεται στα μάτια της κυβέρνησης και σε μια κρίση ασφάλειας. Το άλλο σημείο πρέπει να τονίσουμε είναι ότι αυτή τη στιγμή οι διαδηλώσεις οργανώνονται από
πριν πας σε αυτό, Ευάγγελε, έχω την απορία που έχει κάθε βλαμμένος πολιτικός συντάκτης που επί 40 χρόνια έχει μάθει να οσμίζεται εκλογές και κάλπες. Μπορεί να είναι μπροστά σε εκλογές η Γαλλία. Μπορεί δηλαδή, αν ο Λεκορνή αποτύχει να βρει στηρίγματα σε άλλους πολιτικούς χώρους, όμορους, να οδηγηθούμε στις κάλπες. Και πόσο πιθανή, είναι μια παρέτηση Μακρόν? Αποκλείεται?
Η παρέτηση Μακρόν αυτή τη στιγμή θεωρείται ελάχιστα πιθανή. Δηλαδή είναι πάρα πολύ χαμηλές πιθανότητες να παραιτηθεί. Ωστόσο οι πιθανότητες σε η νέα κυβέρνηση Λεκορνή να μην αντέξει και στους επόμενους μήνες να δούμε μια νέα κρίση που πιθανόν να οδηγήσει το Μακρόν πλέον στη διάλυση της Βουλής, είναι ένα σενάριο το οποίο αξίζει κανείς να το κρατήσει. Βεβαίως, ο μεγάλος κίνδυνος για το Μακρόν σε μια τέτοια περίπτωση ήταν ότι θα
φουσκώσει πλέον. Λεπέν, δεν θα φουσκώσει.
Ακριβώς. Και αυτό ακριβώς είναι το σημείο που είχα αρχίσει να αναπτύσσω πριν, ότι ενώ αυτές οι συγκεντρώσεις οργανώνονται από την άκρα αριστερά, το μοτίβο έχει δείξει στη Γαλλία ότι συνήθως η άκρα αριστερά κατεβάζει τον κόσμο στους δρόμους, αλλά τα ωφέλη τα καρπώνεται η άκρα δεξιά. Και αυτός είναι και ο μεγάλος κίνδυνος αυτή τη στιγμή στη Γαλλία, και αυτό είναι και το βασικό πλέον σενάριο όλων των Γάλλων αναλυτών, ότι όλη αυτή η κρίση αρχίζει και δίνει ακόμα περισσότερη δύναμη και νομιμοποίηση, γιατί έχει σημασία να το πούμε αυτό, δεν είναι μόνο θέμα ισχύως αλλά και νομιμοποίησης, στη Μαρίν Λεπέν και στο ακροδεξιό της κόμμα.
Η οποία βλέπω είναι η μόνη που με ένταση και από το Βήμα της Βουλής ζητάει κάλπες, ζητάει εκλογές. Επομένως θεωρεί ότι το momentum την βολεύει, η συγκυρία τη βολεύει για να μαζέψει εκλογικά κέρδη.
Τη βολεύει οπωσδήποτε, και εδώ να θυμίσουμε ότι στις περασμένες
βέβαια
εκλογές,
αν βρεθεί με την καυτή πατάτα στα χέρια, θα δούμε αν τη βολεύει μετά.
Αυτό είναι πάντοτε το μεγάλο
πρόβλημα. Γιατί όπως
πρόβλημα,
είπε ο Μπαϊρού, μπορεί εκείνος να παρετήθηκε, αλλά τα χρέη δεν παρετούνται, παραμένουν εκεί.
Και μιλάμε για τεράστια χρέη και για μια οικονομία που βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Βεβαίως αυτό είναι πάντοτε η μεγάλη πρόκληση των αφηγημάτων της άκρας δεξιάς, ότι αν ο κόσμος την ψηφίσει θα λύσει όλα τα ζητήματα. Φυσικά η εμπειρία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες έδειξε ότι δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Ωστόσο αυτή τη στιγμή όλος ο αέρας, ο πολιτικός αέρας αλλά και ο κοινωνικός είναι υπέρ της Μαρίν Λεπέν, και εδώ να θυμίσουμε ότι στις προηγούμενες εκλογές, στο δεύτερο γύρο, η Μαρίν Λεπέν και το κόμμα της ήρθαν πάλι πρώτοι, απλά τότε με τον εκλογικό νόμο έγινε μια διαφορετική κατανομή των εδρών και βρέθηκε το ακροδεξιό κόμμα να μην έχει την πλειοψηφία στη Βουλή, ενώ κανονικά σύμφωνα με τα ποσοστά θα έπρεπε να την έχει. Άρα έχουμε ένα ακροδεξιό κόμμα το οποίο συνέχιζε και συνεχίζει αυτή τη στιγμή να ενισχύεται. Και όλα αυτά βεβαίως γίνονται διότι υπάρχει μια πλήρης δυναμία του Μακρόν να ελέγξει και την πολιτική και την οικονομική αλλά και την κοινωνική κατάσταση στην Τουρκία. Στη Γαλλία, συγγνώμη.
Τώρα, οι επόμενες κινήσεις ποιες είναι, ποιος είναι τώρα ο χάρτης ο πολιτικός, δηλαδή η νέα κυβέρνηση Λεκορνή πότε θα εμφανιστεί στη Βουλή?
Αυτή τη στιγμή μέσα στις επόμενες μέρες θα πρέπει να σχηματιστεί η κυβέρνηση, ενδεχομένως να αλλάξουν και κάποιοι υπουργοί, και συνέχεια θα πρέπει να πάρει την ψήφο εμπιστοσύνης. Οπότε θα δούμε πλέον αμέσως αν αυτή η νέα κυβέρνηση θα μπορέσει πραγματικά να γίνει κυβέρνηση ή αν θα βρεθεί μπροστά πάλι σε κοινοβουλευτικά επόδια.
Περίπτωση να πάει ο πρόεδρος στη συνέχεια σε ένα υπηρεσιακό σχήμα για να αποφύγει τις εκλογές, υπάρχει, προβλέπεται από το Σύνταγμα?
Προβλέπεται και θα μπορούσε να το έχει κάνει και τώρα.
Γι' αυτό σε ρωτώ, γιατί γνωρίζω ότι ο Γάλλος πρόεδρος έχει κάποιες υπερεξουσίες. Θα μπορούσε δηλαδή για ένα διάστημα να αποφύγει την κάλπη.
Θα μπορεί να την αποφύγει, ωστόσο όλα θα εξαρτηθούν από το εύρος και την ισχύ της κοινωνικής αντίδρασης. Δηλαδή, αν μετά τη σημερινή μέρα δούμε ότι αυτή η μεγάλη κινητοποίηση αρχίζει να εξασθενεί, αυτό θα δώσει κάποια περιθώρια κινήσεων στον πρόεδρο Μακρόν. Αν όμως αυτή η αντίδραση και αυτές οι διαδηλώσεις συνεχίσουν και ενταθούν, τότε θα αναγκαστεί ο Μακρόν να δει την κατάσταση εντελώς διαφορετικά, διότι θα βρίσκεται κάτω από μια τεράστια κοινωνική πλεοπίεση από κάτω και δεν θα έχει μόνο να αντιμετωπίσει τους πολύ πολύπλοκους συσχετισμούς δυνάμεων μέσα στη Βουλή, αλλά και μια κοινωνία η οποία πλέον θα έχει ξεχυθεί στους δρόμους και δεν θα μπορεί να την ελέγξει.
Δεν θα μαζεύεται το πράγμα με τίποτα. Να ευχαριστήσουμε τον Ευάγγελο Αρετέο για την εξαιρετική, όπως πάντα, παρουσίαση και ανάλυση που μας έκανε. Καλημέρα, Ευάγγελε.
Καλημέρα.